громадському радіо.
Російська і українська сторона домовилися обнулити взаємні претензії за судовими позовами з 1 січня. Про це говоримо з Михайлом Гончарем, президентом Центру глобалістики «Стратегія-21».
От, скажіть, будь ласка, вчора пройшла інформація, що російсько-українська сторона домовилася обнулити взаємні претензії за судовими позовами з 1 січня. Про це заявив міністр енергетики Росії Олександр Новак. Йдеться, наскільки я розумію, поясніть, будь ласка, йдеться про те, що відбувалося у Стокгольмі. Правильно? Тобто, от Стокгольмський арбітраж закрили, нам передали, не нам особисто, а Нафтогазу передали 3 мільярди, після чого ми обнулили, так би мовити, всі претензії один до одного, тобто Україна до Росії, Газпром до Нафтогазу. Правильно чи ні? І чому так відбулося?
Ну, загалом так. Загалом правильно. І вчора було повідомлення, хоча його там складно назвати офіційним, про те, що у Відні розпочалось підписання, у Фейсбуці навіть було фото з міністром юстиції, відповідної угоди, якою скасовуються ось ці взаємні претензії. Судячи з того, що вчора були наявні повідомлення про те, що інтенсивно тривають переговори по всьому пакету угод, але, зрештою, ніякого повідомлення про завершення цього етапу сьогодні вранці ми не маємо, то, очевидно, є певні проблеми, цілком прогнозовані. Але, знову ж таки, якщо ми повернемось до теми обнулення взаємних претензій, то знову вони виглядають, ці взаємні претензії, асиметричними. І особливо в тому, що стосується питання, пов'язаного з рішенням Антимонопольного комітету України і, відповідно, підтвердженим Верховним судом України про зловживання «Газпромом» своїм монопольним становищем при транзиті газу в Україні, через Україну. От тут якраз це дуже важливий момент, бо він зачіпляв надзвичайно «Газпром», і він домагався не тільки обнулення претензій по Стокгольмському арбітражу, але і те, щоб українська сторона відмовилась також і від цього рішення антимонопольного відомства. І от тут мені здається, що відбулись якісь асиметричні розміни. Ну, не якісь, цілком зрозуміло, які. «Нафтогаз» мав переважну позицію. Значно більше претензій було до «Газпрому», аніж навпаки, бо головні претензії «Газпрому» вони були в площині контакту купівлі-продажу газу, а не транзитного контракту, де практично претензій у «Газпрому» не було. А у «Нафтогазу» навпаки. І тому тут якби цей розмін виглядає нееквівалентним, на мій погляд. І якщо все-таки вчора відбулось підписання, то воно мало би відбутись в останню чергу, а не в першу чергу. Так що є чимало питань поки що.
Що ви маєте на увазі? Чому в останню чергу? Чому так? Ну, чому ви так розставили це?
А тому що мова йде про те, що ми маємо підписати контракт на транзит. Новий, ну, я умовно називаю контракт на транзит, хоча насправді мова йде про два контракти. Один, власне, технічна угода, а інший комерційний контракт. Але будемо називати це, так би мовити, умовно контрактом на транзит. Якщо для «Газпрому» є проблемою наявність нафтогазівських розглядів, претензій Стокгольмського арбітражу та рішення Антимонопольного комітету, то це є той дамоклів меч, який висить над «Газпромом», і тому його можна прибрати тільки тоді, коли погоджений контракт на транзит, який вигідний «Нафтогазу». Тим більше, як я сказав, «Нафтогаз» мав переважні позиції. І от коли відбувається все навпаки, то це, так би мовити, буде так само, як і у вчорашньому обміні «всіх на всіх», так званому. Назвали «всіх на всіх», потім назвали «всіх встановлених на всіх встановлених», а з'ясувалося, що це неквівалентний обмін, і зовсім дивна публіка там фігурує.
Пане Михайло, ще одне коротке запитання. Ліза, перепрошую, я тебе переб'ю. Запитання моє було про те, що от казали, що якщо не буде підписаний документ, то насправді ця ситуація найгірше буде для України. І там були постійно розбіжності. Вони казали, що ну насправді жодної проблеми в тому, що якщо Україна не підпише домовленість про транзит, то насправді постраждає тільки Росія, тому що вона не зможе продавати газ Європі. А інші казали, що навпаки, постраждає тільки Україна, бо насправді в Росії є можливості доставити газ в Європу, а постраждає Україна, яка не отримає грошей. От який варіант, на вашу думку, більш прийнятний і більш реалістичний?
Ну, ми розуміємо, що йде війна нервів і війна там різних пропагандистських підходів. Росіянам вдається, маніпулюючи українським медійним простором, часто наші ЗМІ просто без жодного аналізу беруть українською мовою, в кращому випадку подають матеріали з російського інформпростору, особливо коли це роблять ще деякі експерти, які на цьому спеціалізуються. Тому от міф про те, що Україні буде гірше, він сформований саме в контексті російської газпромівської пропаганди. Я вже не раз говорив, що у «Нафтогазу», на відміну від ситуації 10 років тому назад, другої газової кризи, зараз абсолютно інша ситуація. «Нафтогаз» не банкрут. «Нафтогаз» – прибуткова організація. «Газпром» має борги перед «Нафтогазом», а не «Нафтогаз» перед «Газпромом», як це було 10 років тому назад. Запаси газу на сховищах, тепла зима, американські санкції, що ще потрібно. Ми можемо абсолютно спокійно проходити зимовий сезон, коли ніяких відносин контрактних між «Нафтогазом» і «Газпромом» не існує. Навесні буде інша ситуація. Звісна справа, що є проблема, пов'язана з тим, що бюджет України буде недоотримувати відповідні надходження із-за того, що не буде транзиту. Але знову ж таки, це не є проблема критичного характеру. Тому що бюджет України не формується, як часто подає російська пропаганда, за рахунок транзитних надходжень. Чому вони так це роблять, це зрозуміло. Але чому так роблять у нас? Ну, а результат, звичайно, що бюджетні дірки потрібно закривати в якийсь спосіб. І, очевидно, далі це компетенція уряду була подбати заздалегідь про те, як закрити бюджетні дірки. Для нас же питання, для української сторони, не стоїть так, щоб підписати транзитний контракт за будь-яку ціну. Бо буде результат такий самий, як і обмін за будь-яку ціну, аби лише влаштувати шоу з підписанням.
Пане Михайло, в мене ще запитання стосовно теж заяви російської сторони, тому що в Росії заявили, що нібито не будуть використовувати газотранспортну систему в тому об'ємі, як це було раніше, там за їхніми оцінками, тому що сама система вже зношена і потребує модернізації. Ваша думка і ваше бачення того, якщо підпишуть і надалі будуть продовжувати транзит, але не в повному об'ємі, це які матиме наслідки?
Ну, очевидно, які матиме наслідки. Звичайно, це не тільки зменшення транзитних надходжень і транзитних платежів до бюджету, але це, скажімо так, нерентабельне функціонування оператора газотранспортної системи. А те, що вони будуть знижувати чи намагатись обнулити транзит, це факт. І тому я, наприклад, розцінюю, що у випадку, якщо контракт транзитний буде підписано от в тому вигляді, де були, які були сформульовані базові позиції в определеному протоколі, то, в принципі, це буде однорічний контракт. Де-факто. Хоча він п'ятирічний де-юре.
Що значить де-факто і де-юре? В чому різниця? Як можна обнулити п'ятирічний контракт?
Дуже просто. Протягом 2020 року у «Газпрому» немає можливості не використовувати за транспортну систему України, бо потоки не готові. Тому звідси так, щедро, в лапки беру щедро, 65 мільярдів кубічних метрів транзиту на рік. Починаючи там з 2021 року, протягом наступних 4 років по 40 мільярдів кубічних метрів. Але знову ж таки, в протоколі не фігурує те, що мало би фігурувати. Принцип «ship or pay». Транспортуючи плати, транзитуючи плати. це мало би бути. Тому це вказує на те, що «Газпром» вже закладає для себе умову, щоб за певних обставин зіскочити. Ну, форс-мажор, мовляв. І якби оскільки немає принципу «транспортуючі плати», то ви можете звертатися тільки завгодно до Стокгольмського арбітражу чи якогось іншого. І незрозуміло, до речі, яка арбітражна інстанція буде в цьому контракті. Бо нема в протоколі відповідного пункту. А мав би бути. То звертайтеся тільки завгодно, куди завгодно. Якщо принцип транспортуючи плати не зафіксований, то бувайте здорові. Ми нічого не порушили. А тепер щодо обставин, які можуть бути, щоб зіскочити, форс-мажорних обставин. От ви правильно сказали, що «Газпром» посилається там на те, що система зношена і так далі. Українська транспортна система. Але точно так же зношена і система «Газпрому» з того боку кордону. Бо ці труби будувались в один і той же час. Тому «Газпром» може влаштувати цілком інцидент технічний десь у себе, на своїй території, пов'язаний з виходом з ладу того чи іншого газопроводу. Аналог, будь ласка, це те, що відбулося в квітні 2009 року з газопроводом «Середня Азія-Центр», після чого «Газпром» зіскочив своїх 25-річних зобов'язань імпортувати весь обсяг туркменського газу. Бо сказав все, знаєте, система не працює, газопровід старий, зношений, ми його використовувати не будемо, ну, хіба що на мінімальній потужності. І тут так само може бути. І потім «Газпром» скаже, що так і так, мовляв, форс-мажор. Ми б і хотіли ці 40 мільярдів кубів через вас транзитувати, але немає фізичної і технічної можливості. Так що ось такі, це тільки один варіант.
Будемо все ж таки сподіватися на більш позитивний варіант. Дякуємо вам, Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія 21-го століття», наскільки я розумію.
Турборанок на Громадському радіо.